Yayasan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Pahlawan Putih dening GM Sigit Nur Cahyanto Adi. Ing sawijining alas kang asri, kewan-kewan padha urip rukun. Satengahing alas kono ana pasuketan kang jembar lan kali kang bening banyune. Ora atos kok papan kuwi urip maneka werna ula. Ana sawijining kaluwarga ula sawa kang duwe anak papat. Anak kang nomor papat jenenge Bino. Dheweke beda karo sedulur-sedulure merga awake arupa putih albino. Umume ula sawa pakulitane soklat semu ireng kanthi pola kaya batik. Amarga awake beda dhewe karo liyane, Bino sok diecit dening kanca-kancane amarga dianggep ora normal. Kulite Bino ndadekake dheweke sok krasa cilik atine. Mung kang masih sing paling tuwa sing sok nglipur dheweke supaya tetep semangat lan bungah. Ojo sedih wae to. Lakonono urip iki apa anane? Beda kuwi lumrah, kudu disyukuri. Kandane kang masih nglipur. Saben-saben krungu panglipurane kang masih, Bino dadi bungah meneh. Dheweke gelem dolanan meneh karo kanca-kancane. Ing sawijining dina, Bino karo kanca-kancane lagi dolanan ing sapinggiring kali kang wit-witane edum lan endah. Kabeh seneng lelumban ing kali awan kuwi. Piye yo, nek awake dhewe balapan nglangi? Pangajake kancane Bino. Ayo, sapa wedi? Wangsulane ula-ula liyane kanthi sumringah. Banjur kabeh padha seneng lelumban lan nglangi mrana mrene. Ananging tanpa dinyono, ana sawijining tukang beburu ula kang ngawasake sulah tingkae ula-ula mau. Alon-alon tukang beburu kuwi nyedhak ikan di sesideman aling-aling grumpul wit-witan. Dheweke beburu kulit ula. Kulit ula sawa pancen badhekane apik lan menawa didol ing pasar bisa ngasilake duit akeh. Kulit ula kang badhekane apik banjur digawe dompet, sabuk, tas, sepatu lan liyane kang nyenengke manungsa. Weruh ula-ula mau, si tukang beburu seneng atine. Banjur kanthi trengginas dheweke nguncalake jaring bener gerombolane ula-ula mau. Crap. Swara jaring ngrungkepi awake ula-ula kang lagi lelumban ing kali. Sanalika ula-ula mau kaget lan ora bisa suwala ucul seko panjireting jaringe si tukang beburu. Ora keri, Bino uga dicekel. Tukang beburu gage nglebokake ulo-ulo sawo mau ing karung. Nanging tanpa dinyono, Bino dicekel lan dibuang. Amarga awake Bino sing putih lan ora duweni daya tarik kanggone si tukang bebur. Gage dheweke nyangking karung isi ulo-ulo mau bali ngliwati grumbul sapinggiring kali. Matur nuwun Gusti, kulo saged uwal saking cepengane tukang bebur wau. Nanging nyuwun tulung Gusti, uwalaken kanca-kanca lan sederek kulo supados mboten disade ing peken. Dongane Bino kanthi isih gemeter sinambi ndelik ing sewalike watu gedhe. Bino isih bingung. Dheweke ora ngerti kudu tumindak apa. Sawise dirasa aman, Bino gake bali lan nyoba nyiapake awake kanggo goleki lan nyelametke kanca-kancane lan sedulure. Atine wis gilik. Bino sengaja ora nyeritake kedadian mau marang wong tuane. Wengi kuwi sang isore sunaring wulan purnomo, Bino mlaku turut alas senajan atine rumangsa wedi. Ujuk-ujuk keprungu swara plak kretek. Bino njengkirat kaget. Ana panggaring kang tukel ning bani awake. Wah! Bino mlayu nggenjrit keweten. Sawise dirasa adoh, Bino wiwit bisa nata ati. Dheweke wiwit wani meneh. Ora let suwe, swasana krasa adem. Angin wengi sumilir lan gerimis tumiba. Bino tetep mlaku nrabas gerimis wengi kuwi. Atine tatak. Wah, opo iki? Panjeriting Bino nalika ngliwati sangisor wit jati. Bino krasa ana bareng anyep, cemek lan mambu. Jebule dheweke ketiban telek manuk guwek kang metangkring ing wit jati. Gage Bino ngresiki gegere lan nerusake lakune. Ora let adoh, Bino weruh ana gubuk cilik kang wis reyot. Karepe Bino kepengin nyiyup ing kono. Ananging nalika nyedhaki gubuk kuwi, dheweke krungu swara wong ora. Jebul sing turu ing jero gubuk, si tukang bebur ula kang kekeselen amarga sedina muput golek ula ing alas. Sacedhak kono katon karung kang isine kanca lan sedulure Bino. Gage Bino mikir kepriye carane ngeculke kanca lan sedulure kuwi. Menawa ora cepet-cepet, Bino kuwatir menawa si tukang beburu tangi lan gawa karunge kuwi menyang pasar. Bin, Bino, tulungi aku. Keprungu swara lirih saka jero karung kang wis rada suwek pinggire. Tekane Bino ing kono dimangerteni dening kanca lan sedulure. Bino bungah lan nyedhaki karung kasebut. Dheweke kebacut bungah satemah ora waspada. Tuang, swara kaleng tiba saka meja amarga meja cilik kuwi hoyak kesampluk buntute Bino nalika dheweke nglesot nyedhaki karung lan nyokot tali pangiketing karung kuwi. Tali pangiket karung bisa uwal lan karunge mbukak. Ananging swara kaleng mau nangekake tukang beburu lan kanthi sigap nyekel Bino nganggo jaring. Bino saiki wis siyaga. Mergo awake Bino cilik, mula dheweke kanthi lincah bisa nglesot metu saka jaring ing bagian kang rada suwek. Mlayu! Pambengoke kanca-kancane Bino. Si tukang beburu sigap lan ora kepengin kelangan buronane. Dheweke ngoyak ula-ula kang wis wiwit nyebar pelayune. Kanthi trengginas, Bino ngoyak pemburu mau lan gupet sikile. Si pemburu tiba krungkep. Amarga sikile kesrimpet gupetane awake Bino. Sirahe si pemburu kepentus wit jati lan dheweke ambruk ora eling. Tanpa dikomando meneh, ula-ula kuwi mlayu rikat tumuju desane. Bino ngetotake saka mburi. Satekane ing desa, Bino disubya kanthi senenging ati dening para ula ing papan kono. Kabeh seneng amarga kanca lan sedulure Bino bisa slamet saka burunaning manungsa. Bino dianggep pahlawan. Saiki ula-ula ing papan kono nyebut Bino pahlawan putih. Banjur kabeh ula nresnani Bino apa anane. Si ula sawa albino. Bino bungah nanging tetep lembah manah. Dheweke rumangsa duwe jejibahan nulung sapa wae kang nandang kasusahan.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.